Rozhodl jsem se, že dnes bychom měli promluvit o našem zborovém verši na tento rok. Pak jsem se rozmýšlel, zda to mám dělat, abych kázal dnes o tomto verši, když pan farář napsal velice dobrý úvodník o něm, ale nakonec, když jsem se dozvěděl, že nyní po několik měsíců pro mě nebude tady místo, tak jsem si říkal, že o zborovém verši promluvím. Je zapsaný v Efeským 4:27 a říká se tam: nedopřejte místo ďáblu. Posaďme se. Vlastně už od počátku dějin lidstva nás provází nepříjemný společník. Jak víte, dokonce už v ráji se v podobě hada ukázal a sváděl člověka. Je to prostě realita, s kterou musíme počítat, tak jak píše Petr: buďte střízliví, buďte bdělí, váš protivník ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. Ďábel totiž není jenom něco vymyšleného, abychom mohli lidi strašit, nebo aby křesťanská zvěst byla barvitější. Je to prostě skutečnost. A i když se nám to někdy nezdá třeba úplně reálné, asi jako těm dvěma hochům, kteří šli z nedělní školy, kde si povídali o ďáblovi. A oni z toho byli trošku vyděšení a vykolejení a povídali si o tom, co tam všechno slyšeli. A potom ten starší se toho mladšího snažil potěšit a říkal: no, vzpomeň si, jak to bylo s Ježíškem a s Mikulášem. Nakonec se stejně ukáže, že to byl jenom tvůj taťka. Ale s ďáblem to žel není pohádka ani výmysl pro děti. Také tomu není tak, že bychom byli nějací dobří lidé a bonus bylo to, že chodíme do kostela nebo do církve. V našem životě vždycky jde o rozhodnutí, komu budeme sloužit. Tak jak čteme o Matouši, o tom nečistém duchu, který jde z člověka, a pak tam je to veliké nebezpečí, když se život naplní něčím dobrým, tak se ten zlý duch vrátí a konec člověka je horší než jeho začátek. Vždycky se musíme rozhodnout, komu budeme sloužit, zda Bohu či ďáblu. Vždycky je potřeba naplnit život božími věcmi. Nevím, zda jste někdy viděli pravoslavný křest. Tam je velice působivé, jak se kněz těch křtěnců ptá, dokonce třikrát za sebou: zříkáte se ďábla a všej jeho moci? Oni říkají: zříkáme se. On se jich znovu ptá: zříkáte se ďábla a vší jeho moci? A znova odpovídají třikrát takto. A když tak třikrát odpoví, tak se jich zeptá: a zřekli jste se ďábla a vší jeho moci? A oni se třikrát odpoví. A pak se jich třikrát ptá: a podáváte se Kristu? Prostě tady máme na vybranou dvě cesty. Tak jak říká Jakub: podřiďte se tedy Bohu, vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Přiblížte se k Bohu a přiblíží se k vám. Avšak kázání by nemělo být jenom popisem, ale mělo by i říct, co prakticky s tím dělat. Asi tak, jako se vypráví o jedné lodi, která ztroskotala a jeden cestovatel se zachránil na nějakém kusu prkna a byl donesen proudem až k nějakému útesu na kraji ostrova a tam se zachytil a teď kouká, že nahoře na tom útesu, na tom ostrově je nějaký člověk. A tak na něj volal, kde to jsem? A ten člověk mu odpověděl, jste ve slané vodě dole pod útesem. Ten na něj zpátky volal, a nejste vy místní farář? On říkal, ano jsem, jak jste to poznal? No protože to, co říkáte, je svatá pravda, ale je mě to úplně k ničemu. To je trošku smutný vtip. A protože nechci, abychom takto dopadli, tak bych chtěl, abychom se zamysleli nad tím, jak se ďáblu bránit. A ne podle mě, ale to, co k tomu říká Bible. Apoštol Pavel o dvě kapitoly dál, než je náš text, dává jasné pokyny, jak se ďáblu bránit, co potřebujeme. Uvědomme si, že v té době byl apoštol Pavel vězeň, a tak se dívá na vojáka, který ho hlídá, na toho svého bachaře, s kterým snad dokonce byl přikován za zápěstí, a popisuje ho a celou tu jeho výstroj a výzbroj převádí do duchovní oblasti. A tak, když budu číst tu jeho radu, tak si můžete popsat toho vojáka, kterého máte na svých programech, která jeho část co znamená. Apoštol Pavel říká, obleďte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy. Proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje a vždycky se štítem víry, jimž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jímž je slovo Boží. Apoštol bere tyto obrazy ze Starého zákona, především z Izajášova proroctví, a dává tak vlastně 6 bodů, 6 rad, jak se máme bránit ďáblu. To první, co říká, je, že máme být opásáni kolem beder pravdou. Mimochodem, víte, kde jsou bedra? V tom je velký zmatek. Když se podíváte do slovníku, co jsou to bedra, tak se dočtete za prvé, že to je dolní část zad, za druhé, že jsou to záda celá, za třetí ramena a za čtvrté boky. Takže to je slovníková definice, co jsou to bedra. Ale tento zmatek je naštěstí jen v češtině. To řecké slovíčko osphis, které je použité v našem textu, je úplně jasné. To je místo u pasu, tam, co je centrum člověka, tam, co je těžiště člověka. což je poznatek nejen moderních lékařů a badatelů, ale překvapilo mě, četl jsem si kázání Jana Zlatoustého, tedy ze 4. století, a už on tam velice přesvědčivě dokládá, jak centrum člověka je právě kolem pasu. A apoštolovi jde právě o to, abychom to centrum, to své těžiště spojili s pravdou, abychom svůj život postavili na správný základ, abychom budovali na pravdivém základu. Tedy to první je postavit se na pravdu. A musíme si asi uvědomit, že když nemáme jasné postavení na pravdě, tak potom jsme náchylní věřit kdejaké hlouposti. Na tuto skutečnost jsem například vzpomínal na poslední schůzi naší katedry filozofie. Omlouvám se na dálku kolegům, že budu trochu pomlouvat. Nejsou to rozhodně lidé nevzdělaní nebo neinteligentní, ale vyvinula se tam taková diskuze, kde bylo vidět, jak tito lidé věří na kde co, na karty, na věštění, na horoskopy, na všechny možné zvláštní jevy. Tak tomu je vždycky, když nemáme život postavený skutečně na pravdě. Mám velice rád jeden rabínský příběh a tak vám ho přečtu. Rabíni totiž byli v židovské komunitě nejen duchovními vůdci, ale lidé za nimi přicházeli i s nejrůznějšími osobními problémy a dokonce i s otázkami zcela praktickými. A tak tento příběh říká: za jistým rabínem přišel velice ustaraný žid a začal líčit svůj problém. Rabíne, pomož, polovina z mých 20 slepic chcípla, co mám dělat? Rabín se zeptal: a co jim dáváš rád? Ječmen. Dávej jim pšenici a bude všechno v pořádku. Za týden je nešťastný žid u rabína zase. Rabíne, opět mě polovina slepic chcípla, co mám dělat? Dáváš jim pít vodu z potoka nebo ze studně? Z potoka. Tak jim dávej vodu ze studně a uvidíš, že bude všechno v pořádku. Za týden opět přiběhne nešťastný žid k rabínovi a naříká: rabíne, ty nešťastné slepice nepřestávají umírat. Už mě zbývají dvě poslední. Co mám dělat? A tu vodu jim dáváš pít teplou nebo studenou? Studenou. Tak jim ji ohřívej a za týden přijď říct, jak se jim daří. Za týden se dotyčný opět objeví u rabína a zdrceně oznamuje: tak mě i ty dvě poslední slepice chcíply. To je škoda, povzdychl si rabín. A já měl ještě tolik dobrých rad. Ono totiž nejde o to, zda hledáme radu, ale jde především o to, kde ji hledáme. Zda ji hledáme na správném, pravdivém místě. To, kde si myslím, že my najdeme pravdu, to vám zodpovím až nakonec. Takže pokud vás zajímá můj názor, musíte poslouchat kázání až do konce. To druhé, co nám apoštol radí, je, že máme být obrněni pancířem spravedlnosti. Totiž, abychom odolali útokům ďábla, tak musíme být spravedliví. Možná si někdo teďkom řekne, kde mám takovou spravedlnost vzít. Možná někdo i si řekne, no tak já to vzdávám hned u tohoto druhého bodu. Ale ono naštěstí se vůbec nejedná o naši vlastní spravedlnost. Ono se jedná o spravedlnost vydobitou Ježíšem, o pancíř spravedlnosti, kterou nám nabízí Ježíš. Tak jako čteme v epištole Korinským, toho, který nepoznal hřích, kvůli nám stotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. A nebo v epištole Římanům, jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšníky, tak zase poslušností jednoho jediného, tedy Krista, mnozí se stanou spravedlivými. Tedy nejde o to, abychom byli spravedliví, dokonalí supermani, ale abychom se stali lidmi očištěnými Ježíšovou krví. To je ta vzácná zvěst křesťanství, že my špatní, ubozí, nedokonalí lidé můžeme být Ježíšovou zásluhou spravedliví. Ale tuto spravedlnost nedostáváme proto, abychom si, jak říkal jeden kazatel, dýchali na dušičku, abychom si v skrytu říkali, jak jsme úžasní, abychom se někam zavřeli a libovali si, jak se máme dobře. Proto je potřeba i to třetí, abychom byli obuti k pohotové službě evangeliu pokoje. Abychom se ubránili ďáblovi, tak je potřeba aktivita, služba evangeliu. My jsme tu totiž ne pro sebe, ale pro druhé. Nejde o to, abychom se zavřeli někam do kláštera, ale musíme pracovat, sloužit. Totiž aktivita pro Boha nás chrání před ďáblem. Nevím, jak sledujete sport, ale možná máte stejnou zkušenost jako já, že když některé družstvo začne jenom bránit nerozhodný výsledek, tak většinou prohraje. My jsme tu pro službu. Jsme tu proto, abychom se obuli k pohotové službě evangeliu pokoje. I když víme, že nám to obouvání většinou trvá déle než stonožce. A pokud si ale myslíte, že když se postavíte na pravdu, že když získáte Ježíšovu spravedlnost a budete mu sloužit, že na vás ďábel přestane útočit, tak to se pěkně mýlíte. Právě naopak, jeho šípy, jak to píše apoštol, na vás budou dopadat tím více. A proto je potřeba se chránit štítem víry. Jak říká apoštol, že musíme mít vždycky štít víry, jimž bychom uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Tedy musíme se bránit vírou, tedy spolehnutím tím, že věříme Bohu, že na něj spoleháme, že mu důvěřujeme. A my bychom se měli vždycky učit úplně výhradnímu spolehnutí. Jen na Boha a nehledat žádné postranní uličky a postranní řešení, na která budeme spoléhat. Vzpomněl jsem si v tomto kontextu na jedno kuriozní vyprávění jednoho kazatele z Havaje, který vyprávěl, jak tam jeden člověk prodával dům a měl zájemce, kupce, ale ten neměl dost peněz. A tak nejprve mu ho nechtěl prodat, ale když ho pořád ten kupec přesvědčoval, tak nakonec mu ten dům prodal hluboko pod cenou. Ale vymínil si, aby symbolicky mu jaksi neprodal celý ten dům, že mu musí v tom domě něco nechat, aby něco zůstalo jeho. A tak se dohodli, že symbolicky mu ten nový majitel v tom domě nechá jednu skobu, která bude patřit tomu původnímu majiteli. A po čase ten původní majitel přišel a chtěl ten dům koupit zpátky, ale ten nový majitel mu ho nechtěl prodat zpátky. A tak udělal ten původní majitel takovou věc, že vzal chcíplého psa a pověsil ho na tu svoji skobu. A samozřejmě ten pes tam smrděl čím dál tím víc, až nakonec podlehl ten nový majitel a dům mu vrátil. Myslím si, že to je docela ilustrativní v tom, že když necháme něco původnímu majiteli, který nás vlastnil dřív, než jsme se zřekli ďábla a vydali svůj život Ježíši, tak je nebezpečné, že nás dostane lehko zpět. To páté, co radí apoštol, je, že musíme přijmout přilbu spasení. A já se přiznám, že mi velice dlouho trvalo, než jsem pochopil, co tato přilba spasení má znamenat. Až pak, když jsem četl v epištole Tesalonickým vlastně stejné, ale trošku obměněné vyjádření apoštolovo, kde říká, oblecme naději na spásu jako přilbu, tak jsem to pochopil. Pochopil jsem, že ta přilba je vlastně, jak se říká teologicky, eschatologický výhled. To nejdůležitější naši hlavu si chráníme tím, že očekáváme spasení, příchod Ježíšu v slávě, anebo náš odchod k němu do slávy. To je ten výhled, který by stále měl být před námi a chránit nás tak před ďáblem. Vzpomínám na časopis Armády spásy, který aspoň v minulosti v té anglické verzi War Cry, váleční pokřik, měl vždycky na předposlední straně uvedeno, kdo byl povýšen. Kdo byl povýšen na majora, kdo byl povýšen na kapitána a tak. A poslední odstaveček byl vždycky nadepsán Promoted to Glory, povýšen do slávy. A tam byli lidé, kteří zemřeli. Myslím si, že toto povýšení do slávy musíme mít ve svém životě stále na mysli. Všichni víme, co člověk dokáže, když má před sebou jasný cíl a výhled, když ví, k čemu směřuje. Ať je to v jakékoliv oblasti života. Vyprávěl mě jeden můj kolega, farář katolický, který působí v hospici, že tam umírala jedna stará Vietnamka. A vyprávěl mě nejrůznější zvyky, které ve vietnamské komunitě mají. A mě velice zaujalo, když mě říkal, že tato stará paní podle jejich zvyku umírala v posteli obutá. Říkal, že mají Vietnamci zvyk, že když někdo umírá, tak ho obují, aby si uvědomil, že odchází k Bohu. A tak jsem si říkal, že bychom nejen v hospici, ale celý život stále si měli uvědomovat, že náš život vlastně směřuje do té slávy, k Bohu, k kam směřujeme a odcházíme. Tak, jak říká epištola Filipským, my však máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista. A pak přichází to poslední, meč ducha, jímž je slovo Boží. Těch prvních pět bodů bylo vlastně o obraně, ale teď jde skutečně o výzbroj. Teď jde o to, že se máme aktivně bránit ďáblu slovem Božím. Vzpomeňte si, jak jsme četli, jak se Ježíš bránil ďáblovi na poušti. Jak mu na vše odpovídal slovem Božím. A pokud se máme bránit slovem Božím, tak to samozřejmě znamená, že musíme Bibli znát, věnovat jejímu studiu čas a energii. Všimněte si, že Ježíš, když mu něco řekl ďábel, tak neříkal, no, já mám dojem, že někde v Biblii je něco takového, co říká zhruba něco jiného, než říkáš ty. Ježíš citoval velice přesně a pohotově. Kdysi před mnohými lety jsem měl na hudební škole jednoho pozoruhodného učitele. Byl nejen výborný muzikant, který ze mě udělal muzikanta, ale i velice zajímavý člověk. Mimochodem byli to tři bratři, tento byl muzikant, druhý bratr byl psychiatr a třetí katolický kněz. A tak jsme se samozřejmě s tímto mým učitelem i bavili o nejrůznějších otázkách. A jednou jsme se bavili také o křesťanství. Já jsem mu říkal, že jsem křesťan. A on se mě ptal, jestli jsem přečetl celou Bibli. A já jsem říkal, že ne. A on mě tak velice pohoršeně vynadal, jak můžeš říkat, že jsi křesťan, když jsi nepřečetl celou Bibli. A já jsem se tak zastyděl, že v těch 13 letech tehdy jsem souvisle přečet celou tehdy ještě kralickou Bibli. Čímž nechci říct, že jsem od té doby neotevřel. My potřebujeme Bibli znát a někdy lituju, že nemohu ostatním tak vynadat jako ten můj učitel a přesvědčit je, aby věnovali Bibli více času. Třeba by poznali, že slovo Boží, jak říká epištola Židům, je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Domnívám se, že podstatná část problémů v církvi je z toho, že členové dost nečtou a nerespektují Bibli. Že církev vypadá tak, jak vypadá, protože Bible nemá to náležité místo. A tím se vlastně dostáváme zpět k tomu, čím apoštol začínal. Když začínal tím, že se máme opásat pravdou. Na to, kde najdeme pravdu, mohou být různé názory. Já se domnívám, že tu skutečnou pravdu najdeme jenom v Bibli. Každý si musí vybrat sám, ale musí si dát pozor, pokud hledá pravdu jinde než v Bibli, aby nedopadl jako ten člověk s těmi slepicemi. A tak si na závěr pedagogicky zopakujme všech těch šest bodu. Pokud se chceme bránit ďáblu, tak je potřeba se postavit na pravdivý základ, nechat se ospravedlnit Ježíšovou obětí, být připraven do služby, plně a výhradně spoléhat na Boha, žít s výhledem na spasení, na Boží království a bránit se slovem Božím, které musím studovat a znát. To je apoštolová rada, jak se bránit útokům ďábla. A v jaké podobě se s ďáblem setkáváte, to už víte jistě nejlépe každý sám. Amen. Postaňme k modlitbě. Pane náš, prosíme tě o výzbroj, sílu a chuť do boje s tím zlým. Ty, jak nás posiluje to, že ty jsi na naší straně. Amen.